بسم الله الرحمن الرحيم ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع لأن بها الآراب آراب لله تخضع وأول فرض من شريعة ديننا وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع آقاه بولين حما يخشلك فزيلات نماز دا مجسم دور چونكي Namozda a'zolar Alloh taologa bo'yinsinadi. Shariatimizda birinchi farz bo'lgan ibodat namozdir. Va qiyomat kuni oxirgi ko'tariladigan narsa ham namozdir. Faman qoma littakbiri laqathu rahmatun va kana ka'abdin baba mawlahu yaqra'u. Kim takbir uchun, namoz uchun namozda qoim bo'lsa, unga Allohning rahmati yo'liqadi. U xuddi hojasining eshigini qoqqandek bo'ladi. Va solir li robbil arshi hina salatihi najiyan faya tubahu law kana yakhsha'u. Namoz paytida arshning Robbisiga munojat qilgan bo'ladi. Kim Robbisiga xushu' bilan ibodat qilsa, unga jannat bo'lsin. Bir zot ana shunday dil so'zlarni aytgan ekanlar. Namoz ana shunday ulug' ibodatdir. Boshqa birlari yana marhamat qiladilar. Wa kam min musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mihrabi wal kaddi wal ana. Qancha namozxonlar bor. Namozidan mihrobni ko'rishdan boshqa, mashaqqat qiyinchilikdan boshqa hech narsaga erisha olmadilar. Ana shunday namoz o'qishlikdan Alloh taolo o'zi asrasin. Va qad qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ashru salatihi, tus'uha, thumnuha, sub'uha, khumsuha, rub'uha, thuluthuha, nisfuha." Rawahu an-Nasa'i va Abu Dawud. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Banda namoz o'qib orqaga qaytadi, lekin unga namozidan 10 dan biri yoziladi. Yoki 9 dan biri yoziladi, yoki 8 dan biri, yoki 7 dan biri, yoki 6 dan biri, yoki 5 dan, yoki 4 dan biri, yoki 3 dan biri, yoki yarmi yoziladi dedilar. Hamma keladi masjidda, bir masjidda bir safda namoz o'qiydi, bir xil namoz o'qiydi, bir xil rak'atni o'qiydi, bitta imomni orqasida o'qiydi, lekin hamma har xil savob olib ketadi. Ba'zilar 10 dan birini, ba'zilar 3 dan birini, ba'zilar 5 dan birini, ba'zilar yarmini. Ana demak, namoz o'qiganda ko'proq savob bilan qaytishlikni harakatda bo'lish kerak. Ko'p kamligi nimada? Ko'p kamligi ana shu odob, mustahab namozdagi arkonlarni, sunnatlarni to'la to'kis bilib ado qilishlikda. Yoki kamligi ana shu odob, sunnat, mustahablarga rioya qilmaslikda. Demak, shu odoblarni, sunnatlarini, mustahablarini bilish kerak, qo'ldan kelgancha rioya qilish kerak, shunda savobda ko'proq savob bilan qaytiladi. Hammamizni dardimiz, xayolimiz ana shu bo'lishi kerak. Bo'ladi-da degan darddan xalos bo'laylik. Shuning uchun mana 2 kun bo'ldi suhbatimiz namozni buzadigan amallar to'g'risida to'xtaldik, lekin alhamdulillah bugun meva berdi. Ba'zi odamlar, ba'zi namozxonlar so'rashyapti, "Tahsin, men namozda ba'zi so'z aralashtirilmasin, namozdan begona so'z kirmasin dedingiz, namozni buzadi dedingiz." Men palon narsa deb qo'yarkanman namozda. Nima bo'ladi? Deb ana shunday tashvishga tushib kelib so'rayaptilar. Eshitib so'raganliklaridan biz xursand bo'ldik. Hamma bilib tug'ilmaydi. Kamchiligini so'rab-so'rab to'ldiradi. So'rashlikdan uyalmang. So'rashlikdan uyalmang. Hammamiz dardimiz, xayolimiz o'sha iloji boricha mukammal qilaylik, to'la to'kis bo'lsin degan niyatimiz bor. Kelib mana bugun so'rashyapti, palon narsa deb qo'yar ekanman. Nima bo'ladi? Ha, namoz buziladi. ana shuni aytilmaganda, shundan boxabar bo'lmaganimizda, shuni so'ramaganimizda umrimizni oxirigacha namoz o'qib, ertaga quruq ketgan bo'lardik. U alam qiladi endi. Shuning uchun namozni buzadigan amallarni yaxshi bilib olishimiz kerak. Bilib olsak foydadan xoli bo'lmaydi. Kecha mana qanday o'sha ahkom aytilgandan keyin namozni tomoni qirish buzadi deganimizdan keyin kechagidek bir halovatli namoz o'qimagandim men. Shaxsan o'zim boshqalarni bilmadim-u, tiqqillamasdan hamma jimjit o'shanga amal qilindi. Bir halovat qandaydir bir zavq, qandaydir bir lazzat bilan namoz o'qidik. Vaholanki Allohning baytida mu'min musulmonlarning odobi shunday bo'lishi kerak. Baytni ichiga kirgandan keyin Allohumma iftahli abwaba rahmatik parvardigor, menga rahmat eshiklaringni och deb shunday eshikdan oyoq qo'yib kirdikmi? Odob shunday bo'lishi kerak. Behuda tovush ko'tarilmaydi. Bir bandaning qabuliga bordik. Bir banda qabuliga chaqirdi. Lekin kattaroq banda. Haligi qabulga qancha tayyorgarlik qilamiz? Qanaqa kiyimlarni kiyamiz? O'zimizni qanday ahvolga olib kelamiz? Qabulida bir bandaning qabulida bir jamoat turgan bo'lsa, qani o'sha jamoatning ichida bittasi tomoni qiradimi yo'qmi? Yoki yo'tal qiladimi yo'qmi? Yoki balg'amini ko'chiradimi yo'qmi? Bu Allohning qabuli. Allohning qabulini oldida bandalarning qabuli hech narsa emas-ku. Endi Alloh taoloning qabulini bandaning qabulicha ham qilmasak nima bo'ladi? Qanday javob beramiz ki? Men Allohning qabulida turibman. Alloh taolo bilan munojat qilyapman. Alloh taolo bilan so'zlashyapman. Allohning baytida turibman. Pashcha uchgani bilinish kerak. Va minal mufsid at-ta'awwuhu bi an yaqula ah va at-ta'affuf bi uffin va tuffin idza kana bi sababi waj'in aw tadhakkuri musibatin. Namozni buzadigan amallardan yana biri ah deyish. Ba'zida haligi eslagan paytda ah devorlar oxirida. Ana shunda namoz buziladi. Yoki bir joyi og'riq yoki bir musibat sababidan ah devorsa namozi fosil bo'ladi. Namozi buziladi. Yoki uf devorsa namozi buziladi. Wal bukau bi sawtin idza kana min tadhakkuril jannati wan nari la yufsidu li'annahu bi manzilati ad-du'a birrahmati wala afwi wa in kana al bukau min waj'in aw tadhakkuri musibatin yufsidu as-salata li'annahu bi manzilati shikoyati. Endi namozdagi yig'iga keladigan bo'lsak, agar yig'i tovush chiqaradigan yig'i bo'lsa, jannatni eslab, dozaxni eslab yig'lanadigan bo'lsa, namozni buzmaydi u. Chunki bu Alloh taolodan rahmat va afv so'rab duo qilishligining hukmida bo'ladi. Agar yig'i bir joyi og'irgandan yoki bir musibat yetgan ana shu musibatni eslab yig'lasa namozi fosil bo'ladi. Chunki bu shikoyat o'rnida bo'ladi. Ya'ni Alloh taolodan shikoyat qilgan bo'ladi. Demak, namozdagi yig'i to'g'risida agar tovush chiqsa ikki xil masala bor. Jannat dozaxni eslab yig'lasa, fosil buzilmaydi. Agar musibatni eslab yig'lasa yoki bir joyi og'rib yig'lasa namozi buziladi. Wa innal qahqahata tufsidu as-salata va tanqudu al-wudu'a va hadduha an yadhhaka bihaythu yasma'u man bijanibihi. Yana namozni buzadigan bir amal kulgi. Kulgi agar kulgan odam o'zi eshitadigan darajada bo'lsa namozi buziladi. Agar yonidagi odam eshitadigan darajada bo'lsa namozi ham tahorati ham buziladi. Ana demak namozni buzadigan amal o'sha bitta kulgi uni masalasini demak yaxshi tushunib olishimiz kerak.